Argumente raționale în sprijinul credinței creștine. O incursiune în istoria bisericii deslușind tainele Bibliei de-a lungul secolelor. Rațiunile credinței. O emisiune realizată de Florin Matei.
Bun regăsit, doamnelor și domnilor, la Rațiunile credinței. Suntem și de această dată împreună, o nouă ocazie de apropiere de Scriptură, de Biblie, de Cuvânt, de noi înșine și de înțelegerea realității în care trăim. Vorbim și de această dată despre revelația lui Dumnezeu între trecut, prezent și viitor, împreună cu invitații noștri pe care dumneavoastră deja îi cunoașteți. Bun venit, Gabi, bun venit, Marius. Mă bucur că suntem împreună.
Bun găsit!
Bun regăsit și salutăm și pe radioascultători și pe telespectatori.
În ocazia de data trecută am deschis acest subiect vorbind despre adevăr ca revelația lui Dumnezeu. Am trecut prin această temă, am îmbinat cumva trecutul cu prezentul și cu viitorul. Ne-ar ajuta tare mult, atât pe cei care ne urmăresc cât și pe noi aici, dacă am putea face un rezumat al principalelor idei pe care noi le-am discutat în ocazia trecută, pentru ca de la aceste idei să putem să construim pe mai departe și să introducem în discuția noastră despre revelația lui Dumnezeu și alte concepte care au nevoie de clarificare din partea noastră.
Au fost multe gânduri amintite și nu foarte sistematizate, adică nu le-am împărțit pe capitole să le luăm ca într-un manual de teologie, să-i spunem, sistematică, ci ce pot să spun ca o concluzie, noi vedem în lumea noastră un model inteligent care a generat lumea noastră. Dacă există acest model inteligent pe care îl putem observa, nu este greu să vedem și în Biblie că modelul acesta inteligent sau că originea modelului inteligent vrea să transmită informații în limbaj omenesc, informații pentru mintea omului, în special în ceea ce privește salvarea lui sau mântuirea lui. Dacă cel ce a creat totul este Dumnezeu, nu ți este greu să mergi mai departe la concluzia că această ființă inteligentă poate să comunice inteligent. Și cum face Dumnezeu? Noi nu avem dovezi pentru existența lui Dumnezeu în sensul unor dovezi tehnice pe care să le folosim, să dovedim fie existența lui, fie inexistența lui. Dar avem suficiente argumente ca să ajungem la ideea de Dumnezeu. La fel este și cu revelația. Noi nu putem să controlăm și să dovedim, să-i spunem, sursa sau modul în care profeții, ori alți oameni folosiți de Dumnezeu au adus din cunoștința, din informația divină inaccesibilă nouă, au adus-o și au pus-o la dispoziția noastră. Noi nu avem dovezile acestea să-i spunem, să verificăm mecanismul. Însă, conținutul acestor informații, modul în care au fost spuse, conțin sau ne oferă foarte multe elemente verificabile, cum ar fi profeții, fapte prezise care s-au împlinit, sfaturi foarte utile pentru noi ca oameni, pentru sănătatea noastră fizică, emoțională, spirituală și așa mai departe. Iar aceste elemente pe care noi putem clădi, pe care le putem verifica, ne devin argument pentru cele pe care nu le putem verifica. Și anume când Biblia vorbește despre mântuire, despre înviere, noi nu avem cum să verificăm aceste informații, dar suntem siguri că sunt adevărate, pentru că toate celelalte pe care le-am putut verifica s-au demonstrat a fi adevărate, s-au demonstrat a fi sau sunt credibile, că vin din mintea celui ce a creat universul acesta foarte bine și bine reglat și celui care ne vorbește în Sfânta Scriptură, oferindu-ne foarte multe sfaturi bune pentru existența noastră.
Vreau să vorbim, să începem emisiunea de astăzi, mergând peste partea de concluzie a ediției trecute, despre nevoia omului de revelație astăzi. Oamenii, dacă ar fi să luăm într-o formă brută raportarea lor, sesizăm o răceală din punctul ăsta de vedere. Fie că vorbim de ateism, fie că vorbim de secularism, fie că vorbim de cealaltă parte a baricadei, și anume oamenii nu simt nevoia de revelație. Cineva ar putea să ne acuze și să spună în felul următor: singurii care simt nevoia de revelație sunt creștinii, pentru că ei simt nevoia să se agațe de Dumnezeu. Ei au nevoie să știe că Dumnezeu vorbește cu ei. Pentru că dacă nu ar exista conceptul ăsta de revelație, și voi ați introdus în ecuație în ocazia trecută și conceptul de inspirație și le folosesc împreună, dacă nu există revelație, nu există inspirație, creștinismul astăzi ar fi practic suspendat. N-ar exista un mijloc de comunicare între om și Dumnezeu. Deci din punctul ăsta de vedere al creștinismului, se poate susține nevoia de profeție, se poate susține nevoia de Biblie, se poate susține nevoia de un așa zice Domnul.
Ne întoarcem la aceeași discuție de data trecută. Se poate susține, dar asta înseamnă să fabrici. Adică să fabrici ideea de profet, să fabrici ideea de predicție, să fabrici toate aceste elemente. Pe când avem suficiente elemente să arătăm că așa ceva nu poate fi fabricat, nu în totalitate, de către mintea umană. Cum poate mintea umană să prevadă evenimente care se vor întâmpla peste 2000 de ani? Cum poate?
Și ulterior au fost verificate în istorie.
Și ulterior s-au împlinit în istorie. Cum e posibil așa ceva? Adică să mergi doar în latura speculativă că omul are nevoie de așa ceva și își fabrică un instrument ca să se joace cu el, nu neagă sau nu are cum să atingă valabilitatea instrumentului când el există. Și mai vreau să spun ceva, mă scuzi, ai vorbit de nevoia creștinului după revelație. De fapt, este nevoia omului după sens. Pentru că la întrebarea de sens răspunde doar religia. În cazul creștinilor, religia este argumentată pe Biblie și argumentația creștinului, autoritatea creștinului pentru a crede ceea ce crede, vine din revelație. Orice formă de religie sau de non-religie care predică un sens, oricare ar fi el, de mică importanță sau de mai mare importanță, suferă în comparație cu creștinismul la capitolul autoritate. Pe ce îți bazezi explicația ta de sens? Pentru că, repet, la explicația aceasta, doar domeniul religios îți răspunde.
Dar, Capi, de ce aș simți eu nevoia să-mi explic sensul vieții neapărat apelând la revelații? Păi, sunt atâția oameni care își conduc viața fără să se raporteze la ceea ce a spus sau gândește Dumnezeu.
Perfect, ai dreptate, așa este. Toți oamenii își conduc viața după un sens sau altul, măreț sau mai minor, nu contează asta. Întrebarea este de ce sau ce a fost la baza alegerilor ca să ia ca autoritate pentru a-și fixa un sens în viață. Când un sensul vieții unui om este să fie fanul echipei X și citește tot ce scrie despre echipa aceea, cumpără tot ce se poate și însoțește în toate turneele, întrebarea este ce a stat, ce argument a avut la baza alegerii lui. Sau când cineva stă se uită la vedele indiene și la Biblie și alege vedele, ce a stat la baza alegerii lui? Asta spun eu. Iar dacă este să fim onești și să începem să argumentăm, păi, argumente în favoarea revelației Scripturii și a originii ei divine și a faptului că sensul pe care îl propune Scriptura este în deplină concordanță cu ceea ce vedem în lumea noastră, ei bine, toate aceste argumente în favoarea Scripturii sunt zdrobitoare față de orice alt demers. Singura condiție este să punem exact aceleași întrebări chinuitoare pe care le punem față de Biblie sau în fața Bibliei și în fața conceptului de revelație divină, să le punem cu aceeași insistență și în celelalte domenii. Și atunci să vezi ce iese. Să pui aceeași întrebare ateului sau agnosticului. Să pui aceleași întrebări cu aceeași insistență și atunci să vezi ce iese.
Poate că omul de rând nu este un ateu ideologic, ci mai degrabă un ateu funcțional, în sensul că pentru mine și Dumnezeu, dacă ar exista, conceptual nu și-are locul în viață, în existență. Asta pentru că noi suntem absorbiți de lucrurile vremelnice, de cele trecătoare, dar vei observa că și cei ce pretind că nu sunt înclinați spre filozofie sau spre a gândi așa sistematizat, au și ei momentele lor revelatoare în viață. Experiențele, întâlnirile, lecturile, lucrurile acestea ajută...
Ceea ce spui tu contrazice ceea ce spune Gabi?
Nu, nici de cum. Ajută și îl provoacă pe om să-și reevalueze în mod constant concepția lui cu privire la lume și viață. Cosmoviziunea noastră este dinamică, pentru că fiecare experiență ce pare că iese din contextul larg e apoi reevaluată și reașezată. Și e bine că este așa. Inclusiv ateul, să știți, că pretinde la nivel teoretic că el este într-o continuă revizuire, iar creștinul gândește că el trebuie să-și introducă toate datele în așa fel încât sistemul lui să fie coerent.
Ceea ce spui tu îl contrazice pe Gabi.
Nu, nici de cum. E o percepție
Gabi,
falsă.
Deci, Gabi susține că pentru un sens în viață este nevoie de revelație. Am înțeles corect, da?
Nu.
În revelație găsești sensul, o posibilă direcție a vieții.
Nu, nu, eu am spus așa, că de capitolul sens în viață se ocupă domeniul religios. În domeniul religios, sau, nu, sau cine vrea să spună că nu este religios, este tot o formă de religie, dar, în fine, pe în sens opus. În domeniul religiei, autoritatea în ceea ce privește revelația este foarte puternică, revelația, adică autoritatea în favoarea Bibliei.
Și modelează conceptul cu privire la lume și viață,
exact.
Înțelegerea lumii și vieții.
Ceilalți care aleg un alt model de autoritate sau altă sursă de autoritate...
Marius a zis un model ca ăsta, experiența.
Au argumente foarte slabe pe lângă Biblie. Pentru că experiența este extrem de limitată și, cum bine a zis Marius, schimbătoare. Este în prefacere mereu și mereu.
Nu e un conflict între Biblie și între revelație, între religios și experiență? Experiența îți dictează un anumit curs al vieții, te uiți spre alte surse de unde te poți alimenta, linia religioasă este mult mai îngustă. Deci, e o altă optică asupra lumii și asupra vieții viitoare.
Aș spune tocmai invers. Dacă este să definim experiența ca sursă de informare și ca autoritate, atunci experiența umană este întotdeauna limitată și foarte limitată. Pe când oferta Bibliei este, sau pretenția Bibliei este că vine cu informație de sus, nelimitată în ceea ce privește segmentul existenței umane. Adică este ca și cum stă cineva într-o cameră și își respiră aerul din camera aceea. Aceasta ar însemna informarea prin propria experiență. Vine altcineva și îi face o fereastră, îi deschide geamul și intră tot oxigenul de pe planetă, între ghilimele, la el în cameră. Asta ar fi revelația, adică depășește cu mult limitele existenței sale. Dar a pune un conflict între revelație și experiență este un conflict fals.
Nu, e artificial, pentru
e artificial.
Că vreau să subliniez un lucru. Revelația sau actul revelator este în sine o experiență pe care o trăiește prorocul, iar iluminarea, adică înglobarea revelației la nivel personal și recunoașterea autorității, este tot o experiență pe care eu ca individ o trăiesc. Ioan, scriind în epistola lui, spune foarte clar: ceea ce am văzut, ceea ce am auzit, ceea ce am trăit, asta vă vestim, sunt niște experiențe pe care le-au trăit. Israelul, ca popor ales, devine în istoria lui o revelație, pentru că trecerea prin Marea Roșie este ulterior citată, experiența cu mana este ulterior citată și experiențele acestea revelatorii devin ele însele parte din mijlocul prin care sensul este reactualizat, câștigat, păstrat și de fiecare dată, în contextul experienței creștine, putem să vorbim de un sens profund.
Da. Dar subiectiv.
Dar totul este subiectiv, inclusiv modul în care noi percepem culoarea, sunetele pe care noi
și
le
Biblia.
Percepem. Totul este subiectiv. Eu nu am o problemă cu subiectivismul, pentru că subiectul sunt eu. Eu, când spun că sunt iubit de către fata mea, de către soție, că sunt apreciat de către prietenii mei, eu vorbesc la nivel subiectiv pe baza unor indicii. Nu am niciun aparat, precum tensiometrul, pe care să-l pun să măsoare și să-mi spună acesta este gradul de dragoste, acesta este nivelul de respect. Nu,
însă,
nu fug de subiectivism.
Da, însă, niciodată. În același timp, vorbim de dragoste ca fiind absolută, vorbim de adevăr ca fiind absolut. Experiența mea în această direcție a absolutului este limitată, bineînțeles că eu cu o minte finită nu pot să cuprind infinitul.
Corect.
Dar ce am certitudinea și liniștea din cuvântul lui Dumnezeu, că orice aș descoperi în plus este în aceeași direcție și în armonie cu adevărul absolut. Susțin ce a spus Marius prin un exemplu chiar al Mântuitorului. Mântuitorul spune așa: nu credeți ce vă spun eu, pentru că aveți multe motive să nu credeți, dar măcar credeți învățăturile mele. Cum adică să le crezi? Păi faceți-le, aplicați-le. Și spune Mântuitorul, îmi place mult de tot un verset în Ioan 7, dacă vrea cineva să facă voia lui Dumnezeu, va ajunge să cunoască dacă învățătura este de la Dumnezeu sau dacă eu vorbesc de la mine. Și Iisus face deseori provocare. De exemplu, într-un context tot în Ioan, în momentul în care oamenii se îndoiau de Iisus, spunea: nu mă credeți pe mine? Înțeleg, credeți-l pe Moise, pentru că Moise vorbea despre mine. Credeți-l pe Ioan Botezătorul, că el vorbea despre mine. Nu-i credeți nici pe ei. Puneți în aplicare ceea ce vă învăț eu. Trăiți-le, cât? 3 luni de zile. Hai, puneți în aplicare ce vă spun eu și veți ajunge să-mi dați dreptate, că învățăturile mele funcționează. Adică, observi, este o armonie perfectă între revelație și experiență. Da, crede revelația și experimentează-o. Pune-o în aplicare, vezi ce iese, ce ai de pierdut.
În secolul al XIX-lea a fost un teolog, gânditor, filozof, Søren Kierkegaard, danez, și el găsește că pe lângă aspectul ăsta metafizic pe care noi îl dăm ca definiție religiei și vorbim despre lumea de dincolo, despre transcendența lui Dumnezeu, putem să luăm ca valoare la nivel existențial credința. Și el se confundă într-un soi de existențialism creștin, trebuie să mărturisesc că mă regăsesc adesea în abordarea aceasta, puțin reducționistă, într-adevăr. De ce? Pentru că preiau ceea ce argumenta Gabi, eu cred că lucrurile acestea, ce sunt la nivel funcțional în viața de zi cu zi, sunt de o mai mare utilitate decât toate dezbaterile și speculațiile filosofice. Atâta vreme cât ele merg și nu sunt singurul ce pariază în felul acesta în al 17-lea secol, Blaise Pascal spunea foarte clar și cunoașteți și telespectatorii cunosc despre renumitul pariu al lui Blaise Pascal, dar eu pariez pe varianta aceasta pentru că oricum ai dau-o și în condițiile în care greșești, tot ești câștigător. Este un soi de pariu din perspectiva unora cu tentă raționalistă. Să spun celor ce posibil nu-și amintesc cu acuratețe. Să presupunem că Dumnezeu există și eu trăiesc ca și când El n-ar exista. Eu pierd, categoric. Dacă eu neg revelația generală, revelația specială prin proroci și revelația prin Iisus Hristos și le neg, am indicii că ele sunt autentice, dar le neg, eu pierd. Clar că pierd, se vede din stat că pierd. Dar să o luăm pe partea cealaltă. Haideți să pariez pe conceptul de Dumnezeu, dar la final nu există așa ceva. Totul a fost o gogoriță, o invenție. Pur și simplu este fenomen psihologic, este mintea mea, mi-a jucat feste. Vreau să vă întreb, ce am pierdut?
La
și
Blaise
Pascal
etic,
recunoaște
moral.
Că în viața asta, adică în viața asta, trăiesc un soi de creștinism existențialist, ajung și n-am pierdut nimic. Cu ce mă luminează să devin un militant în care să spun: luminează-te, dragă, nu există Dumnezeu, este un concept învechit. Bun, da, am înțeles, nu există Dumnezeu. Bun, și cu ce mi s-a schimbat viața? Pentru că eu ți-arăt milioane de oameni ce atunci când au descoperit credința în Iisus Hristos, viața lor a fost profund schimbată.
În bine.
În bine. Dar n-am auzit de oameni care au descoperit că Zeus, Afrodita și puteți să mai enumerați orice altă divinitate plăsmuită care să fi făcut fix același miracol în viața lor. Iar dacă lucrul ăsta se reduce doar la fenomenul psihologic, omul a crezut cu putere și s-a schimbat, da, foarte bine, bravo mie, eu rămân aici. Și dacă iluzia aceasta este benefică, beneficiul ei este cu mult mai mare decât aspectul nociv pe care îl spunea că este opiumul poporului. Opiumul, atunci când ești în suferință, se numește medicament. Iar atunci când marxiștii gândeau că religia este cârjă pentru mulțimi, au pierdut din vedere că mulțimile sunt
șchioape.
Și când iei omului cârja, nu este un act de eliberare, este un act de cruzime. L-ai doborât și nu se poate ridica.
Și să nu continuăm ideea mai departe. Istoria este primă de demonstrații că atunci când Dumnezeu, considerat a fi vinovat pentru subjugarea și controlarea maselor, a fost eliminat, societățile au trăit mult mai rău. Adică, ce putem spune de societățile...
Revoluția franceză, ce a fost o serie de revoluții, de crime. Și a venit Napoleon să pună capăt la toate.
Apoi vorbim de revoluțiile comuniste care s-au declarat atee.
Cine vrea să... S-au așezat temeliile.
Da. Ei, și acum vorbim mai departe. Nu sunt celebrele citate din problemele care erau, de exemplu, întâmpinate în școlile americane prin anii 60, când se citea în public din Biblie, când se rugau oamenii la școală și așa mai departe. Și care erau problemele? Că veneau copiii cu gumă de mestecat la ore și că poate unii dintre ei aveau părul mai lung. Astăzi vorbim aproape lunar de împușcături în școli,
atac
armat și de crime după crime. Și atunci e celebra întrebare când astăzi oamenii strigă, dar unde e Dumnezeu când mor atâția copii în școlile noastre și vine ecoul? Păi este acolo unde l-ați trimis, l-ați scos din școli și acum a rămas vidul moral care își produce efectele. Cu alte cuvinte, ceea ce spune Marius, și eu folosesc din când în când. Mai vorbesc cu unii oameni și le zic așa, bun, înțeleg revolta ta și supărarea pe Dumnezeu. L-ai scos din viața ta, că Dumnezeu nu ți-a făcut niciun bine. Acum ți este mai bine? Ești mai liniștit? Ai descoperit un nou drum în viață? Ești mai bine din punct de vedere psihologic, sentimental, material? E mai bine? Dacă ești mai bine, arată-mi și mie rețeta, că o urmez. Și crede-mă, Florin, Marius, cam de fiecare dată când am mers pe dialogul acesta, n-am auzit pe cineva să fie sincer și să îmi poată răspunde la întrebarea, da, mi este mai bine din toate punctele
Dar
de vedere.
Dar cum să răspunzi afirmativ la așa ceva și să aduci argumente? Un autor danez, că tot am vorbit de Søren Kierkegaard, dar e contemporan cu noi, a scris o carte intitulată sugestiv, Credința în Dumnezeul care nu există. El este ateu funcțional, ateu ideologic, dar continuă să slujească în biserică. Într-o biserică luterană, secularizată, prozaic vorbind, vai de mama lor. În condițiile respective, într-un interviu îl întreabă și cum împăcați lucrurile acestea? Zice, pentru că n-am găsit ceva mai bun care să funcționeze. Eu vă spun, nu merg până aici. De ce? Pentru că în episoadele ce vor urma, o să descoperim împreună că există indicii și argumente pentru o credință fundamentată. Iar dacă revelația este un fenomen ce poate fi analizat, analizează-l și trage concluzia pertinent. Nu pleca cu preconcepții, pentru că aici este problema. Noi ne așezăm niște premise false, Thomas Jefferson, Thomas Paine, și o mulțime de alți gânditori din secolul al XVIII-lea, al XIX-lea și mai departe, au mers pe varianta asta. Bun, nu există supranatural. Dar cine a declarat că nu există supranatural?
Au putut ei să-l controleze și să facă afirmații de genul acesta?
Nu, deci, ei doar s-au uitat, au văzut că nu există.
Păi nu, aici este interesant. Că,
de câte ori a murit Thomas Paine în viața lui?
Ca să-și dea seama că nu există înviere, de exemplu.
Mai întâi moarte.
Sau moarte.
Sunt experiențe unice, sunt irepetabile și niciodată omul de știință nu le ignoră. Spre exemplu, din punct de vedere ateist,
Materialismul ateu nu poate să dea o explicație coerentă cu privire la apariția vieții, pentru că de la lui Pasteur noi știm că nu există viață spontanee, nu există viață ce să apară, se credea, până și bunicii mei mă învățau că trebuie să mă spăl, că dacă nu mă spăl pe cap, fac păduchi, adică din grăsime, din praf, din nu știu ce, apar păduchi, prostii, nu există așa ceva. Și lui Pasteur a demonstrat foarte clar că ceea ce se vedea că sunt viermișori în restul de carne, de fapt nu erau viermi ce apăreau spontan în bucata aceea de carne, pentru că atunci când a izolat și n-a mai venit musca să depună ouă, n-a mai apărut niciun viermișor. Viața nu apare astăzi spontan, iar omul de știință consideră că este un act unic, irepetabil. Viața a apărut și astăzi este o lege că doar din viață se naște viață.
Da,
Dar niciodată nu am văzut un militant ateu care să-mi spună mie, eu nu cred în viață pentru că lucrul acesta este irepetabil. Nu! Este o credință pe
se
care...
Se bucură de viață, o folosește și prin folosirea vieții își permite chiar să nege originea inteligentă a vieții cu argumente raționale și inteligente. Asta este chiar o ironie în sine.
E o inconsecvență.
Și e o inconsecvență pentru că dacă stăm drept să gândim lucrurile, nici măcar raționalitatea omului nu poate să fie explicată naturalist. Nu ai, adică dacă totul este o întâmplare pe lumea noastră, fără design, fără creator, explicați-mi, vă rog, procesul rațional din creierul omului.
Ar trebui să fie, e mecanismul biochimic, sunt niște descărcări electrice, haotice, dar nu se întâmplă așa ceva pentru că majoritatea omului nu sunt schizofreni.
Deci raționalul nu este haotic.
Exact.
Nu este
asta
întâmplător.
Se întâmplă, adică există o formă de raționament în acesta scurt-circuitat, dar acolo vorbim de afecțiune, de boală. Pentru omul normal, în categoria gândirii, vorbind de un proces coerent,
exact.
Ceea ce înseamnă că noi avem capacitatea de a înțelege un univers inteligibil, pentru că uită-te la universul nostru care este și el consecvent cu el însuși.
Exact.
Nu doar noi suntem consecvenți cu noi înșine, pentru că dacă unul din cele două elemente, dacă lumea nu era consecventă, eu nu puteam să o studiez, pentru că îmi făcea feste, de fiecare dată se schimbau. Atomii, de la lumea subatomică până la macrocosmos, aș fi avut probleme. Doi, dacă eu nu eram consecvent cu mine însumi, nu puteam să urmăresc. De aceea, când cele două le vezi că sunt încemănate, vorba ta, nu vezi că ele sunt puse să fie împreună? Un univers ușor de înțeles, logic, cu o minte logică, e clar că trebuie să stea de gândit.
Iar C.S. Lewis, în argumentele lui celebre, observând argumentul din contraargument, are celebrul raționament. Dacă omul este deranjat de nedreptate, da, stă la coadă și stau 100 de oameni la coadă și unul vine și se bagă în față, toți oamenii de acolo sunt revoltați. Și spun, ce faci, mă, de ce intri în față? De unde vine acest sentiment de revoltă? Pentru că în subconștientul sau în conștientul tuturor există ideea de dreptate absolută, de corectitudine absolută. Și asta inspiră pe toți. Adică și cine vorbește împotriva absolutului, împotriva unui adevăr absolut sau împotriva unei dreptăți absolute, se simte lezat când cineva îi încalcă dreptul acesta și reacționează. La fel pe aceeași idee putem să mergem în toate domeniile, să spunem de ce vorbesc sau și cei care vorbesc de lipsa raționalității creației, de exemplu, admit că există conceptul de raționalitate, de inteligență și așa mai departe, pentru că vorbind împotriva lui, de fapt, nu folosești decât niște instrumente pe care în subconștient sau care în subconștient îți spun că există de fapt acel lucru pe care tu vrei să îl discreditezi sau să îl negi. Dar e foarte interesant că îl negi cu argumente care vin din același domeniu al consecvenței, al faptelor care rămân constante, adică un evoluționist, cum îți va argumenta împotriva originii prin creația a universului? Vă spune, există minuni? Vezi vreo minune astăzi? Se mai întâmplă astăzi vreo minune?
Iar și-a tentat Marius să...
Nu pot să tac, pentru că E drept, azi măgare nu mai vorbesc, oamenii nu mai merg pe apă, râurile nu mai încremenesc în cursul lor și mediul în care omul își duce activitatea pare să fie
în, sfârșit, și Marius,
în
de partea
contextul
mea,
acesta natural. Dar cred că trebuie să stabilim un lucru, că atât oamenii de știință cât și credincioșii fac o eroare logică. De ce? Pentru că evenimentele supraumane sau supranaturale, cum vreți să le numiți, eu nu folosesc
termenul supranatural, termenul,
da. Da, pentru că la Dumnezeu și supranaturalul este în natură divină.
În natura lui.
În natura lui, da.
Poți să spui
da,
supranatural pentru oameni.
Da, pentru oameni, da. Deci, neobișnuit, da, da, uimitor.
Nu i-a plăcut okay. Definiția ta, Gabi.
E prea deci, lungă.
Când accepți existența lui Dumnezeu, miracolul devine nu o necesitate, ci un lucru de la sine înțeles. În condițiile în care nu accepți existența lui Dumnezeu, miracolul nu și-are locul, că nu mai are cine să-l producă. Dar uită-te în istoria biblică. Miracolele erau chiar așa la orice pas, pentru că
rare,
vorbim de...
Foarte
câți
rare.
Măgari au vorbit? S-a întâmplat cu măgărița lui Balaam. Și de câte ori s-a despărțit apa? Au fost câteva ocazii, dar acelea sunt excepții. În restul timpului, viața a urmat cursul ei după legitățile pe care însuși Dumnezeu le-a lăsat. De ce se produce miracolul? Asta este treaba lui Dumnezeu, cum aceeași întrebare poți să o pui, de ce se petrece revelația. Pentru că miracolul este tot un eveniment revelator. Descoperă ceva, arată ceva. Revelația nu este inițiativa mea a omului. Doamne,
vreau
arată-te
să te
acum. Și Dumnezeu alege să tacă în situații de felul acesta. Nu se lasă pus la microscop. Este Iisus chemat de către Irod. Hai, fă minuni! Și credea că e un fel de prestidigitator, ceva care să facă niște șmecherii pe scenă și a plecat desamăgit. Ajunge la Pilat. Pilat, aceeași cerere îi face. Spune ceva, tace. Și în Biblie Dumnezeu alege să tacă. Și interesant că prorocilor le transmite ideea aceasta că Dumnezeu voit alege să tacă. Dumnezeu nu se lasă. Aici știința nu are instrumente, pentru că în știință trebuie să ai un eveniment repetabil, să poți să-l
analiza, studia.
Să poți să-l studiezi. În condițiile în care nu ți este predictibilă inițiativa lui Dumnezeu de revelare, atunci subiectul acesta scapă analizei de natură științifică.
Fac un pas mai departe până nu intervine Gabi cu o altă completare la răspuns. Aș vrea să ducem discuția cu un pas mai în față. Gabi a aruncat o propoziție, două, în ediția trecută a emisiunii noastre și a vorbit despre Biblie din perspectiva asta. Ai atins pasager subiectul Biblia ca mitologie. Aș vrea să vorbim și cât mai avem la dispoziție, undeva la aproximativ 20 de minute, aș vrea să mergem pe linia aceasta. Cum pot fi explicate similaritățile între conceptele pe care sau povestirile sau narațiunile biblice și aceleași povestiri găsite într-o formă mai mare sau mai mică, într-o formă periată mai mult sau mai puțin și în alte opere literare ale lumii antice? Cei care sunt de partea cealaltă a baricadei susțin că în clipa în care noi ne apropiem astăzi de Biblie, Biblia astăzi nu este decât un produs al lumii antice și că ceea ce avem noi de făcut în clipa în care punem mâna pe Biblie este să vedem ce este în Biblie produs al lumii antice și ce este un produs care să aibă valabilitate astăzi, să ne rămână nouă astăzi. Procesul cumva ar putea fi ușurat dacă noi identificăm elementul mitic din Scriptură și elementul care are de-a face cu realitatea pe care noi o percepem astăzi, mai mult sau mai puțin. Te rog, Marius, ești
da.
Confuz.
Vreau să mă adresez către Gabi, l-ai auzit? Element mitic.
Da.
Cine spune că în Biblie sunt elemente mitice? Eu sunt radical. Ori n-a citit legende, ori n-a citit Biblia.
Da.
Și vreau să demontez din start premisa aceasta, pentru că ea este afirmată adesea și este luată ca un adevăr absolut. Pe 3 ianuarie 1954 îi scria Einstein unui gânditor din vremea de atunci,
Și spunea în felul următor: cuvântul lui Dumnezeu nu e pentru mine decât expresia și produsul slăbiciunii umane. Biblia e o colecție de legende onorabile, dar până la urmă primitive, care sunt destul de copilărești. Nici o interpretare, oricât de subtilă ar fi, nu poate schimba lucrul acesta. Hai să analizăm, să vedem dacă sunt mituri. Credeți-mă, eu nu găsesc mituri în Biblie.
Să răspund cu ce zicea C.S. Lewis. C.S. Lewis este un apologet creștin, dar nu asta este specialitatea lui de bază, ci este un om de litere, un profesor, un scriitor, un om respectat în domeniul literelor, un critic al textului literar. Și el spune că după ce a citit mitologii, basme, legende, sute, mii, e specialist de, deci indubitabil, de notorietate mondială, nimeni nu poate să-i pună la îndoială specializarea lui, repet, în litere. Și el spune că cu toată experiența lui din domeniul acesta, Biblia de departe este scrisă în alt stil. Nu are nimic din ceea ce înseamnă mitologie, legendă și așa mai departe. Cumva am amintit puțin și am exemplificat în ediția trecută. Însă, acum, mergând, plecând totuși de la această provocare, unii vor spune, dar ce, nu sunt similarități între Geneza și epopea lui Gilgamesh? Nu sunt similarități între Isus și Mitra sau mitraism, creștinism și mitraism? Nu sunt similarități între templul de la Ierusalim și templele din Babilon? Nu vedem acolo Sfânta și Sfânta Sfintelor? Nu vedem și în templele egiptene Sfânta și Sfânta Sfintelor? Nu vedem ziua ispășirii la babilonieni, cum o vedem? Și așa mai departe. Da, putem să vedem foarte multe asemenea fenomene, să-i spunem asemănătoare, nu similare sau identice, pentru că ființa omenească lucrează după niște legi destul de, să-i spunem, reduse și nu foarte diverse. Iar fenomenul religios cam funcționează la fel în toate direcțiile. Ca să mă explic.
Pentru că structura creierului nostru
sigur,
este aceeași.
Exact. Dar, uite, exemplul meu favorit este următorul. Pisica seamănă cu câinele?
Fiind mamifere, da.
Mamifere, au corpul acoperit cu blană, au patru picioare, sunt animale domestice, trăiesc pe lângă om, le găsești în gospodărie și așa mai departe. Adică poți să-ți fac liste întregi cu asemănări între pisică și câine. Și acum vine cealaltă întrebare. Pisica este câine?
Păi, aici este un aspect logic. Un lucru trebuie definit nu doar în privința asemănărilor, ci și în ceea ce îl deosebește.
Asta e.
Și asta îi dă identitatea.
Iar dacă comparăm variantele din Biblie pe o istorie cu cele din lumea legendară mitologică, vedem diferențe incompatibile între ele. Să uite, să luăm un exemplu, învierea lui Isus. Păi se vorbește că mai în toate tradițiile, în sărbătorile de primăvară, zeul moare și învie. Cam asta este ideea. Nu este așa? Peste tot, în toate tradițiile religioase care vorbesc despre fenomenul învierii. Dar cum vorbește Biblia despre existența lui Isus? Deschidem Biblia la Luca, de exemplu, la Luca 3. Păi să-mi arătați o asemenea introducere la orice mitologie vreți dumneavoastră. Ia ascultați aici. În anul al 15-lea al domniei lui Tiberiu Cezar, împărat roman, care imposibil, n-ai cum să nu-l identifici
mitorile
în timp.
Da, tu te-ai dus spre un eveniment care este datat istoric.
Da.
Du-te la Geneza 2. Sau
păi,
du-te la...
mă duc. Deci, nu, stai puțin. Vorbesc...
Tu ți-ai ales un pasaj care are de-a face cu o dată istorică.
O, nu, stai liniștit, că sunt o mulțime
de
cercetători ce văd inclusiv învierea ca fiind un produs mitologic.
Florin, vorbesc de înviere aici. Înviere care este pusă într-un context istoric, cu martori oculari, cu 500 de oameni care l-au văzut pe Iisus cel înviat. Eu ce vreau să spun? Compară ideea asta cu oricare altă mitologie a învierii, de exemplu. Haide că merg pe argumentul tău. În aceeași Biblie, care îmi identifică istoric, o vreme când pot să o socotesc istoric, Iisus, identificat istoric, îmi adeverește Geneza și dă dreptate Genezei și spune că așa a fost, cum spune Biblia la început. Păi acum am o mare problemă. Învierea este evident peste experiența umană, adusă de cineva mai presus de experiența umană. Și o văd ancorată istoric, cu martor, cu tot ce vrei ca să fie credibilă. Și personajul central îmi zice, credeți în toată Biblia, pentru că vă garantez, este adevărată. Prin ce îmi garantează? Păi prin moartea și învierea lui, de exemplu. Adică lucrurile se leagă foarte bine și se așează unul pe celălalt extrem de solid în Biblie. Foarte solid. Ei, vreau să spun că asta este incomparabilă cu orice altă povestire. Chiar și la nivelul povestirii în sine, când se abordează evenimente supraumane, păi modul în care le relatează Biblia este absolut din punctul de vedere al unui observator. Așa s-a întâmplat. Cum? Nu știu să vă explic, așa s-a întâmplat. În schimb, în poveștile legendare, esența diferă foarte mult. Avem niște, de exemplu, la creație. Moise cum spune? Dumnezeu în 6 zile a creat cerul și pământul. Cum le-a creat? Nu spune nimic. Dar citește mitul creației la Gilgamesh sau în epopeea lui Gilgamesh.
Dumnezeu ce s-a
sau luf, da,
voi.
L-au, și... da, și au, nu știu ce a ajutat. Și pot spune
din
foarte multe întrebări.
Ceva, din
da, din
ceva,
adică... craniu a făcut bolta cerească. Adică tot felul de întrebări. Și aia de unde a venit? Și de asta altul, legea aia de unde a apărut? Și respectivul personaj ăsta când m-a intrat pe scenă? Adică istoria în sine este pur și simplu în afara oricărei experiențe, să-i spunem, dacă vrei, măcar consecvente, nu spun mai mult. Pe când în Biblie chiar și lucrurile supraumane vin așa ca o relatare. Asta s-a întâmplat, am văzut, pur și simplu, așa au stat lucrurile. Iar da, într-adevăr, lucrurile de esență ale Bibliei sunt diferite, iar dacă se vorbește de celelalte variante, de celelalte povestiri, iar dacă se vorbește uneori de împrumuturi dintr-o parte în alta, așa cum este cazul mitraismului, care interesant, întotdeauna a fost propus ca o sursă de inspirație pentru creștinism, pentru că în mitraism se folosea pâine și must, se foloseau 12 apostoli și mitra s-a născut într-o peșteră păzit de păstori și toate acestea erau văzute, a, uite, vezi de unde e creștinismul. Dar acum sunt dovezi indubitabile că despre mitraism vorbim în secolul 2 al erei creștine și dacă a fost dintr-o parte într-alta vreo influență, în mod sigur mitraismul l-a împrumutat de la creștinism și niciodată invers.
De altfel, gnosticismul secolului I s-a inspirat foarte mult din scrierile creștine și a încercat pe varianta aceasta. Dar pe lângă faptul că putem să vorbim de o inspirație târzie din partea unora din Revelație, există varianta în care să avem surse comune pe filiere diferite. Spre exemplu, italiana spune domenica, noi spunem duminică. Concluzia unui lingvist grăbit este, uite cum noi am preluat de la italieni. Dar de ce? De ce nu mergem pe varianta că și româna și italiana au o sursă comună?
Adică,
eu merg pe varianta fără să pic în capcana pan-babilonianismului ce consideră că toate lucrurile pornesc de la Babilon și toate sunt de acolo, eu gândesc că într-adevăr există surse, o sursă primară și ulterior se despart și putem să vorbim de mitologii ce transmit într-o formă distorsionată un adevăr primordial. Da, putem să vorbim de lucrul ăsta. Și pot să vorbesc de faptul că Biblia, da, amintește de mituri, da, într-o notă negativă. 2 Petru 1:16 spune: v-am făcut cunoscut puterea și venirea Domnului nostru Iisus Hristos, nu temeindu-ne pe niște basme, mituri, meșteșugit alcătuite. Rețineți, basmul era construit ca să transmită niște idei și poveștile respective transmiteau...
Cu talent de povestitor.
Cu talent, cu talent.
Adică cu
și ele transmiteau despre concepte despre lume și viață, originea unor fenomene, a unor
forme de relief.
Mulțumesc. Și toate lucrurile acestea erau povestite într-o formă imaginară, că s-ar fi întâmplat ceva anume. Nu găsim așa ceva în Biblie. În Biblie găsim doar o relatare concretă, directă. Pentru radioascultători și telespectatori, 1 Timotei 1:4 sau Tit 1:14, se amintește să nu apară preocuparea față de basme. În contextul filozofiei grecești, mitul este abandonat, Aristotel gândește că nu este o sursă a adevărului și ar trebui să facem un studiu pertinent pe baza raționamentului, iar Platon, în schimb, gândește că el poate să folosească mitul ca instrument de transmitere a unor concepte și el inventează povești noi.
mitul peșterii e o poveste inventată de el pentru ca să-și transmită concepția lui cu privire la lume și viață, că există o lume aici, o lume a umbrelor de dincolo ce, da, lumea umbrelor și lumea realităților absolute. Dar aceasta el o face pentru că vrea să folosească instrumentul ăsta. Biblia uneori are un limbaj antimitic, nu mitic. Spre exemplu, la creațiune, când se amintește, spune că Dumnezeu a făcut și stelele. Punct. Aștri, ce sunt văzuți ca fiind în contextul astrologiei antice, ca instrument de cunoaștere a viitorului și divinizate astrele, în Biblie sunt puse la nivelul de creație și se trece peste. Peștii, monștrii marini, peștii cei mari, cum relatează unele versiuni din Biblie, de asemenea, venerați ca fiind, da, cu caracter mitologic, aici sunt, a făcut și monștrii. Punct. Și se merge mai departe. Are un limbaj antimitologic.
Și nu insistă pe elementele acestea, pentru că valoarea Bibliei nu este senzaționalismul. Nu este nu sunt știrile de la ora 5, da, Biblia, adică să tai respirația oamenilor și să nu mai aibă ce spune. Ci scopul Bibliei este să-L împrietenească pe om cu Dumnezeu și să-i ofere limbajul mântuirii sau varianta mântuirii. Da, evident că pornind de la originea comună a omenirii, vorbind de mii de ani în care revelația nu a fost scrisă, ci a fost transmisă oral. Este evident că într-o transmitere orală putem să avem filonul corectat de revelație și de inspirație, pus în scris, așa cum îl vedem în Biblie, dar acolo unde revelația și inspirația nu a mai funcționat, unde intervenția divină nu a mai fost atât de activă, normal că putem să vorbim de înflorituri multe și generoase, să spun așa. Firul comun se păstrează, dar scopul, conținutul termenilor asemănători este altul. Uite să mai dau un exemplu. Noi, prin modul în care definim termenii, s-ar putea să folosim aceleași cuvinte, să ne gândim la fenomene cu totul diferite. Propune-i unui budist termenul de meditație. O să fie de acord cu tine, hai să medităm, e sănătos. Dar el înțelege ceva prin meditație.
Pentru el înseamnă golire, pentru mine înseamnă umplere.
Exact. Exact. Exact, adică este altceva. E același termen. De aceea nu pot să spun, de exemplu, templul de la Ierusalim avea Sfânta Sfintelor și Sfânta sau Cortul Întâlnirii din Egipt. E clar, un model preluat din Egipt, pentru că și ei aveau temple cu Sfânta și Sfânta Sfintelor. Deci Moise n-a făcut altceva. Ce sanctuar care i s-a arătat pe munte de Dumnezeu în viziune? Nu! A plecat din templul lui, din templele egiptene, el a studiat în Egipt, știa ce se întâmplă acolo și a venit și le-a făcut israeliților un cort al întâlnirii după modelul templelor egiptene. Pot să semene termenii în sine, pot să semene încăperile, numărul lor și așa mai departe, dar conținutul dă valoarea. Adică ce se întâmplă acolo? Vorbeau, se întâlneau cu un Dumnezeu invizibil, un Dumnezeu care se revelează propozițional, care le spune, care îi conduce, care are un plan. Care este planul lui? Vedem în Mielul Pascal un plan care este ca un fir roșu prin toată Biblia până ajunge la Isus. Ei, unde vedem toată această paralelă în religia egipteană? Unde vedem același conținut cu aceeași semnificație spirituală? Nu, vorbim doar de niște asemănări de încăperi, dar ce se întâmplă în încăperile acelea este diametral opus.
Putem să vorbim aceeași limbă, cu aceeași gramatică, cu aceeași sintaxă, cu același vocabular și să avem concepte de viață total diferite. Biblia poate să facă aluzii la imagini mitologice, dar nu pentru că le-am împrumutat, ci tocmai pentru că era un limbaj comun și asta în contextul în care atitudinea este antimitică și nu favorizantă. Cred că cine zice că Biblia are mituri, trebuie să mai citească încă o dată miturile, să vadă ce este acela un mit și îl provoc să se înscrie la cursurile Sola Scriptura ca să citească Biblia de la cap la coadă.
Mergând pe aceeași idee, structura evidentă a mitologiilor păgâne este că omul creează pe Dumnezeu și îl face după chipul și asemănarea lui. Și zeii sunt la fel ca oamenii. Sunt răi, sunt invidioși, sunt egoiști, se bat între ei. Pe când dacă venim în creștinism, în Dumnezeul Bibliei, vedem niște standarde mult peste puterile omului. Mereu în Biblie, standardele morale sunt împotriva pornirilor umane. Și atunci întrebarea este de la sine înțeles. De ce omul să-și creeze un prototip care tot timpul îl încurcă? Dar mereu și mereu îl încurcă, că nimic nu este bine din ce face omul, tot timpul este cu critică. Nu e bine așa, nu e bine așa, fă așa, nu e bine așa. De ce ar fi morala Bibliei un product uman care, repet, în impulsul uman, mai mult îl încurcă decât îl ajută?
Dacă tot ce-au făcut un Dumnezeu, să-și-l facă măcar...
Să-și-l facă după chipul și asemănarea lor. Da. În Biblie vedem pe dos conceptul. Corect. Omul este făcut după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Și omul s-a îndepărtat de la acest model și de aceea nu sunt compatibile cele două lumi și Dumnezeul tot cheamă pe om la pocăință. Dar unde este pocăința în mitologia păgână? Pentru că zeul este uneori mai rău ca omul. Nu?
Adică în... Și nu există un standard de moralitate în
și omul
sensul...
preia imaginea zeului respectiv.
Evident, l-a făcut, l-a creat. Zeul este o scuză pentru comportamentul omului, dacă așa fac și zeii.
Gabi, Marius, vă mulțumesc și pentru ocazia aceasta, pentru cele 50 de minute pe care le-am petrecut împreună aici, pentru ideile pe care ni le-ați oferit și vă aștept cu plăcere și într-o ocazie viitoare. Doamnelor și domnilor, am ajuns la capătul unei noi emisiuni, Rațiunile Credinței. Vă aștept și în ocazia viitoare. Până data viitoare, toate cele bune și o zi frumoasă!